Marta. Rytą jie atmerkė akis, kai jauna tarnaitė įėjo į kambarį užkurti židinio ir atsiklaupusi triukšmingai ėmė gramdyti iš jo išdagas. Mirė dar kurį laiką gulėjo stebėdama tarnaitę, paskui ėmė žvalgytis po kambarį. Niekada dar nebuvo mačiusi tokio kambario. Jis atrodė keistas ir niurus, sienos apmuštos gobelenu su išsiuvinėtais miško vaizdais. Po medžiai stovėjo fantastiškai apsirengę žmonės, o tolumoje šmėžavo pilies bokšteliai. Tai buvo medžiotojai su arkliais ir šunimis ir damos. Mirė jautėsi, tarsi pati būtų tame miške tarp jų. Pro gilų langą matėsi didelis viršun kylantis žemės plotas, atrodo visai be medžių. Ir greičiau panašus į beribę, niūrę, raudonai mėlyną jūrą. Kas tai? Paklausė merė, rodydama pro langą. Marta, jaunoji tarnaitė, kuri ką tik atsistojo, pažvelgė pro langą ir taip pat mostelėjo ranka. Ate? Paklausė ji. Taip, te Viržinė, paaiškino ji ir nuoširdžiai nusiviepė. A tau ji patinka? Ne, atsakė merė, nekenčiu jos. Tik kad prie jos nepratus, kalbėjo Marta vėl grįždama prie židinio. Daba manai, kad jinai per didelė į tuščią, bet dai tau patiks. O tau, smalsavo merė, jie man patinka, atsakė Marta, rūpestingai blizgindama groteles. Tiesiog myliu ją, ji visai netuščia. Jo įpilna visokių augalėlių, kad jie labai kvepia. O kaip mėla pavasarį į vasarą, kada prožirniai į karklai, į viržiai žydi. Medum kvepia, į oras toks grynas, adangus atrodo taip aukštai, o bitės į vieversiukai tokį zvimbės ir čiulbės į kelią. Niekur kitur, nei už ką negyvenčia. Merė klausėsi jos rimtai stebėdamasi. Tarnai, prie kurių ji buvo pripratusi Indijoje, buvo visiškai kitokie. Anie buvo nuolankūs, nusižeminę ir nedrįsdavo kalbėti su savo šeimininkais kaip lygus su lygiais. Jie žemai lankstydavosi ir vadindavo šeimininkus vargšų užtarėjais ar kaip nors panašiai. Indijos tarnams įsakinėdavo, o neprašydavo tą ar tą padaryti. Nebuvo įpročio sakyti prašau arba ačiū. Mirė visada skeldavo savo ai antausį, jeigu dėl ko nors supykdavo. Ir dabar jis spėliojo, ką darytų šita mergina, jei kas nors jai skeltų antausį. Ji buvo apkūni, raudon skruostė, atrodė nuo širdį, bet iš jos dvelkė ir kažkoks tvirtumas, o tai merė vertė spėlioti, ar kartais ji nerėžtų atgal. Net jeigu tas, kuris jai suduotų, te būtų tik mažas vaikas. Tu keista tarnaitė, beveik oriai ištarė merė, pasirėmusi ant pagalvių. Marta prisėdo ant kulnų, rankoje laikydama šepetį ir nusijuokė. Atrodo, niekiek neįsižeidusi. Žinau, pasakė ji, jeigu Misseltvaitą tvarkytų kilminga ponia, aš niekada nebūčiau tapus net jaunesniaja kambarinė. Gal būtų priėmė indų plovėją, ale niekada neleistų rodytis kambariuose. Aš per daug praščiokiška ir kalbu jorkšyrietiškai, bet čia iš vis keisti namai, tokie dideli. Atrodo, lyg jie neturi nei šeimininko, nei šeimininkės, išskyrus poną Pičerį ir ponę Medlok. Ponas Kravinas, jiem niekada niekas nerūpi, net kai jis čia. Bet jo beveik niekada ir nebūna, tai ponia Medlok davė man šią vietą, grinai iš kilnę širdiškumo. Sakė, niekada nebūtų to sau leidusi, jeigu Misseltvaitas būtų toks, kaip visi didžiuliai namai. Ar tu būsi mano tarnaitė? Paklausė merė, vis dar iš Indijos atsivežtų valdingų tonų. Marta vėl ėmė valyti groteles. Aš esu ponios Medlok tarnaitė, ištarė į tvirtai, o ji yra pono Kravino, bet aš dirbsiu kambarinės darbą čia ir šiek tiek tave prižiūrėsiu, bet juk tau daug priežiūros ir nereikia. O kas aprengs mane? Reikliu balsu šūktelio merė. Marta vėl prisėdo ant kulnų ir pasižiūrėjo nustebusi. Kai dėl ko nors nustebdavo, ji vis atimdavo kalbėti vietinę šnektą. A pati saf negal apsireidyti? Kaip pasakėjai? Aš nesuprantu, ką tu kalbi. Ir vėl užmiršau, pliaukštelėjau savo kakton Marta. Ponia Medlok sakė, kad būčiau didesnė, kitaip tu nieko nesuprasi, ką aš neku. Aš sakau, ar negali apsirengti pati? Ne, pasipiktinusi atšovė merė, niekada šito nedariau. A jie mane aprengdavo. Na kągi, pasakė Marta, niekiek nesivaržydama dėl savo įžulumo. Pats laikas šito išmokti, jeigu jau negali anksčiau. Visai nieko pačiai šiek tiek apsitarnauti. Mano mama vis atstebėdavosi, kaip dar tie ponų vaikai neužauga visiškai kvailiai. Jie visų auklėm, juos prausia, aprengia, veda pasivaikščioti, kaip kokius šuniukus. O Indijoje kitaip, atšovė merė su panieka, jį vos begalėjo atverti iš pykčio. Bet Marta visai nesutriko. Matau, kad kitaip, beveik maloniai atsiliepė jį. Sakyčiau, tai todėl, jog ten tokia daugybė juodaodžių, vietoj kilmingų baltųjų. Kai sužinojau, kad tu atvyksti iš Indijos, aš maniau, tu irgi būsi juoda. Merė net pašoko iš įniršio. Ką? Ką? Tu mane, aš esu tenykštė? Tu keulės duktė. Marta pažiūrėjo ir atrodo užsiplėskė. Ką per vardus tu sakai, tarė ji. Nereikėtų taip pravardžiuotis. Paneliai nedėra taip šnekėti. Aš neturiu nieko prieš juodą odžius. Kai knygelės apie juos skaitai, tai jie labai religingi. Dažniausiai skaitai, kad juodą odžiai kaip broliai. Aš niekad juodą odžių nemačiau ir beveik džiaugiausi, kad pagaliau pamatysiu iš arti. Kai atėjau šį rytą užkurti židinio, pritipenau prie tavo lovos ir atsargiai timtelį užklotą. Norėjau žvilgtelėti į tave. Ir kaip nusivyliau, kad tu niekiek nejuodesnė už mane, na galbūt tik šiek tiek geltonesnė. Merė nebetramdė pykčio ir įtūžio. Tu galvojai, kad aš tenykštė, tu išdrisai, tu nieko nežinai apie tuos juodaodžius, jie ne žmonės, jie tarnai, kurie turi lankstytis prieš tave, tu nieko nežinai apie Indiją, tu apie nieką nieko nežinai. Ji taip įpyko ir jautėsi tokia bejėgė prieš tą atvirą merginos žvilgsnį, kad kažkaip staiga pasijuto taip baisiai vieniša ir taip toli nuo visko, kas buvo aišku ir kur ją visi suprasdavo, jog puolė kniupšen pagalvį ir pratrūko raudoti karštomis ašaromis. Raudojo taip nesuvaldomai, kad geraširdė Jorkšyro Marta šiek tiek nusigando ir ėmė jos gailėtis. Ji priejo prie lovos ir pasilenkė. Šitaip negal verkti, įkalbinėjo ji. Tikrai negal. Nemaniau, kad taip susierzinsi. Aš tikrai nieko apie nieką nežinau, kaip tu sakei. Atleiskite man, panelę, liaukitės verkus. Kažkas guodžiančio, tikrai bičiuliško buvo pasakyta keistaja Jorkšyro šnekta. Ir labai įtaigiai. Ir tai paveikė merė. Ji pamažu liovėsi verkusi ir apsiramino. Martai irgi ant širdies palengvėjo. Laikas tav. Jau keltis, pasakė ji. Ponia Medlok sakė, turiu tav atnešti pusryčius ir arbatą ir pietus čia į gretimą kambarį. Jis dabar bus vaikų kambarys skirtas tav. Aš tav padėsiu su rūbais, jeigu tu išlipsi iš lovos. Jeigu tavo sagos nugaroj, tai negalėsiu pati jų užsisakstyti. Kai merė pagaliau nusprendė keltis, rūbai, kuriuos Marta išėmė iš spintos, buvo visai ne tie, su kuriais jie atvyko čia praeitą vakarą. Jie ne mano, pasakė ji, mano juodi. Jie apžiūrėjo plonos baltos vilnos apsiaustą ir suknelę ir pridūrė šaltai, bet palankiai. Šitie gražesni negu mano. Juos turi apsirengti, atsakė Marta. Ponas Kravenas liepė poniai Medlok nupirkti juos Londone. Jis sakė, nenoriu matyti vaiko juodai apsirengusio, klaidžiojančio kaip šešėlis, sakė. Taip aplink pasidarys dar liūdniau, negu yra. Apreng ją spalvingiau. O mano mama sakė, supratusi, ką jis turi galvoje. Mano mama viską išmano apie išvaizdą. Pati ji niekada juodai nesirengė. Ir aš nekenčiu juodų daiktų, pritarė merė. Apsirengimo procedūra jas abi šio to išmokė. Marta buvo įpratusi viską užsakstyti savo sesutėms ir broliukams, bet nebuvo mačiusi vaiko, kuris taip stovėtų, sustingęs ir lauktų, kad kas nors už jį plušėtų, lyg pats neturėdamas nei rankų, nei kojų. Kodėl nesiaunate tų batų, paklausė ji, kai merė ramiai laikė atstačiusi koją. Mane aja apaudavo, išputėkis merė, taip įprasta. Ji labai dažnai taip kartojo, taip įprasta. Indijoje tarnai irgi visada taip sakydavo. Jei kas liepdavo, ką nors padaryti, ko jų protėviai nedarė per tūkstantį metų, jie nuolankiai pasižiūrėdavo ir pasakydavo, taip neįprasta. Ir žinodavai, kad viskas tuo ir baigsis. Nebuvo įprasta, kad panelė Merė ką nors darytų pati, ji tik stovėdavo ir leisdavo kitiems ją aprengti kaip lėlę. Bet kol pasiruošė pusryčiams, pradėjo suvokti, kad gyvenimas Misseltvaito dvare išmokys ją daugybę naujų dalykų – apsiauti batus ir kojines, susirinkti išmėtytus daiktus. Jeigu Marta būtų geriau išlavinta, kilmingos panelės tarnaitė, ji būtų daug paslaugesnė ir pagarbesnė ir žinotų, kad tai jos pareiga sušukuoti plaukus, užsakstyti batus, surankioti viską ir padėti į vietą. Bet ji dėja buvo tik neišlavinta, Jorkšyro kaimietė, priimta gyventi į viržinės trobelę. Su tuntu mažų broliukų ir sesučių, kurie nė nenutokė apie panašius dalykus, o tik patys tvarkėsi ir prižiūrėjo mažesniuosius, kurie buvo arba dar tik nešiojami kūdikiai, arba mokėsi krypuoti ir vartyti viską aplinkui. Jeigu Merė Lenoks būtų iš tų vaikų, kurie lengvai pralinksmėja, ji turbūt būtų juokusis iš Marto šnekumo, bet Merė tik šaltai klausėsi ir stebėjosi jos elgsenos laisvumu. Iš pradžių jai visai nebuvo įdomu, bet pamažu, kadangi mergina tarškėjo labai nuoširdžiai kaip namie, Merė ėmė girdėti, ką jis sako. Tau reikėtų juos visus pamatyti, sakė ji. Mūsų yra 12, o mano tėvas per savaitę te uždirba 16 šilingų. Galiu papasakoti tau, kaip mano mama visus juos išleidžia košiai. Vaikai dūksta Viržinėje, žaidžia ten visą dieną, ir mama sako, tai Viržinės oras juos penė. Sako tikinti, kad jie valgo žolę, kaip laukiniai poniai. Mūsų Dikenas jam 12 ir jis turi jauną ponį, kurį vadina nuosavu. Kur jį gavo, paklausė Merė. Rado Viržinėje kartu su jo motina, kai dar buvo visai mažas, ir pradėjo su jo draugauti. Vis duodavo trupučiuką duonos ir žolės jam papeždavo. Ir anas priprato taip, kad sekiojo iš paskaus ir net leidžia užsisėsti. Dikenas mielas berniokas ir gyvuliai mėgsta. Merė niekada neturėjo savo nuosavo mylimo gyvūnėlio ir visuomet galvodavo, kad jai tas irgi patiktų. Taigi truputėlį susidomėjo Dikenu, o juk niekada niekuo išskyrus save nesidomėdavo. Tai buvo sveikų jausmų brėkšmas. Įėjus į kambarį, kuris buvo paskirtas jai, pamatė, kad šis gana panašus į tą, kuriame miegojo. Tai buvo ne vaikų kambarys, o suaugusiųjų, su niūriais senoviniais paveikslais ant sienų ir sunkiom ąžuolinėm kėdėm. Ant stalo kambario vidury buvo paruošti geri, gausus pusryčiai, bet jiems žinai neturėdavo apetito, todėl tik abejingai pažvelgė pirmąją lėkštę, kurią Marta jai pastumėjo. Nenoriu, burptelėjo. Tu nenori. Šitas košės? Negalėjo patikėti Marta. Ne. Tu nežinai, kokie jiems skani. Užsipilk biškučiuką sirupo arba cukraus. Aš jos nenoriu, pakartojo Merė. Tarė Marta, negaliu žiūrėti, kaip gerą maistą švaisto, kad mūsų vaikai būtų prie to stalo, jie nušluotų viską per 5 minutes. Kodėl? Šaltai paklausė Merė. Kodėl? Atkartojo Marta. Todėl, kad jie retai kada savo gyvenimą buvo prisikimšę pilvus. Jie tokie išalkė, kaip maži vanagiukai ar lapiukai. Aš nežinau, ką reiškia išalkė, pasakė Merė atsainiai. Marta pasižiūrėjo pasipiktinusi. Kągi, reiktų tą išmėginti. Aš tą labai aiškiai matau, pasakė jį tiesmukai. Aš neturiu kantrybės, kai žmogus sėdi ir spokso į gerą kasnį duoną su mėsa. Garbė žodis, kad taip Dikenas ir Filas ir Dženė ir visi kiti turėtų po savo nosim, kas čia padėta. Kodėl tu nenuneši jiems visko, pasiūlė Merė? Bet tai ne mano, griežtai atsakė Marta. Ir šiandien aš negaliu išeiti. Kaip ir visi kiti, aš turiu vieną laisvą dieną per mėnesį. Tada aš skubu namo ir tvarkau viską už motiną, leidžiu jai vieną dieną atsikvėpti. Merė išgėrė arbatos ir suvalgė gabalėlį skrudintos duonos su marmeladu. Šiltai apsisiausk, įbėk savo laukan žaisti, pasakė Marta. Tai tau bus į gerą ir pilve šiek tiek vietos mėsai atsiras. Merė priejo prie lango. Pro jį matėsi sodas ir takeliai, ir dideli medžiai, bet viskas atrodė nyku ir atšiauru. Laukan? Kodėl aš turiu eiti laukan tokiu oru? Nu gerai, jeigu nenor eit lauk, tada pasilik vidui. Ir ką tada veiksi? Merė apsidairė. Nebuvo ką čia veikti. Kai ponia Medlok ruošė šį kambarį, nepagalvojo apie linksmybės. Gal tikrai geriau eiti ir pažiūrėti, kaip tie sodai atrodo. O kas eis su manim, pasiteiravo ji. Marta vėl metė klausiamą žvilgsnį. Pati vienaisi, atsakė, turėsi išmokti žaisti, kaip kiti vaikai žaidžia, kai neturi sesučių ar broliukų. Mūsų Dikenas išeina vienas į viržinę ir žaidžia ištisas valandas. Štai taip ir su poniu susidraugavo, jis turi ir avių viržinėje, kurios jį pažįsta, ir paukščių, kurie atlėkia ir lesa jam iš rankos. Tik ten mažai ko jėsti, tai jis visada sutaupo gabaliuką duonos, kad pamalonintų savo numylėtinius. Dikeno paminėjimas ir privertė merę apsispręsti eiti į lauką, nors jį pati to ir nesuprato. Lauke bus paukščių, bet nebus ponių ir avių. Paukščiai čia kitokie negu Indijoje ir gal visai smagu bus juos išvysti. Marta surado jai apsiaustą ir skrybelaitę bei tvirtų batų porą ir parodė kelią laiptai žemyn. Jei eisi aplink tuo taku, tai pakliūsi į sodus, paaiškino jį rodydama į vartelius tarp krūmokšnių. Vasara tai daug gėlių tenai, bet dabar nieks nežydi. Sekundę kažką pagalvojo ir pridūrė. Vienas sodas užrakintas, niekas ten nebuvo jau 10 metų. Kodėl, paklausė merė nieko negalvodama, tai dar vienos užrakintos durys prie to 100 keistajame name. Ponas Kravenas vartus uždarė, kai jo žmona staiga mirė. Jis neleidžia niekam ten įeiti, tai buvo jos sodas. Jis užrakino vartus, išrausė duobę ir palaidojo joje raktą. Oi, ponios Medlo kvarpelis skamba, turiu lėkti. Kai ji nuėjo, merė patraukė taku vedančių prie vartų krūmokšniuose. Jai niekaip neišėjo iš galvos sodas, kuriame niekas nesilankė jau 10 metų. Buvo įdomu, kaip jis galėtų atrodyti, ar dar išlikusi ten bent viena gyva gėlė. Kai praėjo pro krūmokšnių vartus, atsidūrė dideliuose soduose su plačiomis vejomis, vingiuotais takais ir apkarpytais pakraščiais. Matė medžius, gėlynus, amžinai žaliuojančius krūmelius, iškarpytus keisčiausiom formom, didelį tvenkinį su senu pilku fontanu vidury. Bet gėlynai buvo pliki ir žiemiški, o fontanas neveikė. Tai ne tas sodas, kuris užrakintas. Kaip galima užrakinti sodą? Ten visada turėtų būti leidžiama eiti. Ji taip mąstė, kai staiga pamatė, kad tako, kuriuo ėjo, gale, išmūryta ilga tvora, apsiraizgusi gebenėmis. Ji dar tiek nepažinojo Anglijos, kad suprastų, jog prie jo daržą, kur auginamos daržovės ir vaisiai. Tvoroje tarp gebenių rado žalius vartelius ir jie buvo atviri. Aišku, tai ne uždaras sodas, čia galima įeiti. Ji įėjo pro vartus ir pamatė aptvertą daržą, suprato, kad tai tik vienas iš kelių tvorom aptvertų sklypų, kurie tarsi perina vienas į kitą. Išvydo dar vienus žalius vartus, už kurių matėsi krūmai ir takai tarp žieminių daržovių lysvių. Prie tvoros lygio meilėm buvo susodinti vaismedžiai, kai kurios lysvės uždengtos įstiklintais rėmais. Vieta plika ir gana bjauri, pagalvojo merė, sustojusi ir apsižvalgiusi. Gal vasara čia gražiau, kai viskas žalia, bet dabar nieko įdomaus. Staiga pro vartus vedančius į kitą sklypą įėjo senyvas žmogus su kastuvu ant peties. Jis nustebęs pasižiūrėjo į merę ir kilstelėjo kepurę. Jų raukšlėtas veidas buvo rūstus ir netrodė, kad apsidžiaugė ją pamatęs. Bet ji jau buvo nusivylusi jo daržu ir nutaisiusi savąją, pasišiaušėlės miną, tad žinoma, visai neparodė džiaugsmo jį išvydusi. Kokia čia vieta? Paklausė merė. Vienas iš daržų, atsakė jis. O kas čia, smalsavo merė, rodydama pro kitus žalius vartus, kits daržas burptelėjo. Dar vienas yra kitoj tvoros pusėj, o dar kitoj pusėj yra vaisių sodas. Ar galiu ten nueiti, paklausė merė, jei tik nori, ale nieka ten nėra. Merė neatsakė nieko. Ji nuėjo taku pro kitus žalius vartus. Ten pamatė dar daugiau tvorų, žieminių daržovių ir įstiklintų rėmų. O kita tvora turėjo dar vienus žalius vartelius ir jie buvo uždari. Gal jie į tą sodą, kurio niekas nematė 10 metų? Kadangi merė nebuvo baukštus vaikas ir darė viską, ką norėjo, pasuko žaliųjų vartų link ir paspaudė rankeną. Vylėsi, kad vartai neatsidarys, nes labai norėjo tikėti, kad surado tą paslaptingą sodą, bet jie atsidarė visai lengvai, tad jį įėjo ir atsidūrė vaismedžių sode. Aplinkui tęsėsi tvoros ir medžiai, lygiom eilėm susodinti prie jų. Nuogi vaiskrūmiai stirksojo išlindę iš parudavusio žolės, bet žalių vartelių niekur nesimatė. Jų ieškodama merė priejo kitą sodo pakraštį ir pastebėjo, kad tvora šiame vaisių sode dar nesibaigė, bet tęsiasi ir už jo, tarytum atitverdama plotą kitoje pusėje. Virš tvoros kišojo medžių viršūnės ir kai jį tyliai sustojo, pamatė paukščiuką su šviesiai raudona krūtinėle, tupinti ant aukščiausios vieno medžio šakos. Ir staiga jis užtraukė žiemos giesmę, tarytum būtų pagavęs jo žvilgsnį ir kreiptųsi į ją. Jis sustojo ir klausėsi, ir tas linksmas draugiškas čiulbesys įliejo į širdį švelnių jausmų. Nors nemalonioji mergaitė ir buvo vieniša, o didelis uždaras namas ir didelė plika viržinė ir dideli pliki sodai darė įspūdį, lyg nieko pasaulyje nebeliko, tik tu vienas. Jei ji būtų buvusi prieraišesnis vaikas, pripratęs prie meilės, jei būtų suspaudę širdį. Bet net ir tokia pasišiaušėlė panelė merė jautėsi vieniša. O šviesiakrūtis paukščiukas pakeitė jos niūraus veidelio išraišką ir ji dabar beveik šypsojosi. Ji klausėsi, kol paukštelis nuskrido. Jis nebuvo panašus į Indijos paukštį. Merė jis patiko ir knietėjo dar kada nors pamatyti. Galbūt jis gyveno tame paslaptingame sode ir viską apie jį žinojo. Tikriausiai dėl to, kad nelabai turėjo ką veikti. Ji tiek daug galvojo apie tą sodą. Rūpėjo pamatyti, kaip jis atrodo, kodėl ponas Kravenas paslėpė raktą. Jeigu taip labai mylėjo savo žmoną, tai kodėl nekenčia jo sodo? Kažin, ar pona Kravena kada nors pamatys, bet jeigu ir pamatys, jis tikrai jai nepatiks, o jinai nepatiks jam. Ji tik stovės ir spoksos ir nieko nesakys, nors ir labai norėtųsi paklausti, kodėl jis taip keistai pasielgė. Žmonės manęs nemėgsta. Ir aš žmonių nemėgstu, galvojo ji. Aš niekada negaliu taip lėpėti kaip Kraufordo vaikai. Jie ištisai plepa, kikena ir kelia triukšmą. Prisiminė raudonkrūtę liepsnelę ir kaip ji čiulbėjo. O kadangi pagalvojo apie medžio viršūnę, ant kurios ji tupėjo, sustojo lyg įbesta vidury tako. Aišku, tas medis auga paslaptingame sode. Aš tiesiog tai jaučiu, tarė savo. Ten buvo tik akmenų tvora aplink ir nebuvo vartų. Tada jis sugrįžo į pirmąjį daržą, kur pirma buvo ėjusi ir ten rado tą senį kasantį žemę. Priejo artyn, sustojo ir kelias minutės jis stebėjo įprastų šaltų žvilgsnių. Senis nepastebėjo jos ir merė turėjo pirmoji jį užkalbinti. Buvau kituose sklypuose, ištarė jam. Nieks tav netrukdė, irzliai atsakė senis. Buvau vaismedžių sode. Prie vartų šuns nebuvo, kad tav įkastų, vėl atsakė jis. Į kitą sodą nėra vartų, pasakė merė. Į kokį kitą? Širkščiai paklausė ir trumpam liovėsi kasęs. Ogi tą, kitoje tvoros pusėje, atsakė panelė merė. Ten yra medžių, aš mačiau jų viršūnės. Ant vieno medžio tupėjo paukščiukas raudona krūtinė ir čiulbėjo. Jos nuostabai širkštus vėjo nugairintas veidas staiga pasikeitė, jo perbėgo šypsena ir dabar sodininkas atrodė visai kitas žmogus. Merė net nustebo, kaip labai pagražėjo žmogus, kada šypsosi, apie tai anksčiau nė nepagalvodavo. Jis atsigrėžė į vaismedžių sodo pusę ir ėmė švilpauti, tyliai ir švelniai. Merė negalėjo suprasti, kaip toks rūstus žmogus gali taip meilikauti. Po akimirkos atsitiko nuostabus dalykas. Ji išgirdo ore švelnų sparnų plazdenimą. Tai atskrido raudonkrūtis paukštelis ir nutupė ant didelio žemės grumsto visai prie pat sodininko kojų. Štai jis, sukikeno senis, ir ėmė kalbėti su paukšteliu lyg su mažu vaiku. Na, kurgi tu buvai, tu mažas neklaužada, kalbėjo jis. Jau seniai tavęs nemačiau, gal jau porelis ieškaisi taip anksti šį sykį. Dar per anksti. Paukštelis pakreipė galvytę ir žiūrėjo į senį blizgančią akimi, kuri priminė tamsų vandens lašą. Jis jautėsi laisvai ir rodos niekiek nesibaimino, šokčiojo aplink ir smagiai lesiojo žemę, ieškodamas sėklelių ir vabzdžių. Merė pajuto širdį kažką keista, nes paukštelis buvo toks mielas ir žvalus, tarsi koks žmogiūkštis. Jis visas buvo mažytis, apvalutis, dailiu snapuku ir plonomis grakščiomis kojelėmis. Ar jis visada atlėkė, kai tik jūs pašaukėte? Beveik pašnapždomis paklausė ji. Jie atlėkė. Pažįstu jį dar nuo tada, kai buvo neapsiplunksnavęs. Jis išsirito iš lizdo name sode, o kai pirmą kartą perskrido tų orą, kelias dienas dar neturėjo jėgų grįžti atgal, tad mes ir susidraugavome. O kai sugrįžo, kiti jauniklėlė jau buvo išsilakstę. Jis pasijuto vienišas, tad vėl atlėkė pas mane. Kas čia per paukščiukas, paklausė merė. A, tu nežinai, tai liepsnelė, raudon krūtinė. Jie patys draugiškiausi, smalsiausi paukšteliai iš visų. Jie beveik tokie pat draugiški, kaip šunys, jeigu tik žinai, kaip prie jų prieiti. Žiūrėk, kaip jis čia aplink lesioja ir virš valgosi į mus, supranta, kad apie jį kalbam. Buvo be galo keista žiūrėti į tą senioką. Jis stebėjo apvalutį, raudonai apsitaisiusi paukštelį, lyg didžiuodamasis juo ir kartu įsimylėjęs. Ans tikras išpuikėlis, sukikeno senis, mėgsta klausytis, kai žmonės apie jį šneka. Ir smalsus, kaip sau nori, tokio smalsaus ir landaus dar nesumatęs. Jis visada atlėkė pažiūrėti, ką aš sodinu. Jis žino viską, ko ponas Kravenas niekad nie nesistengia sužinoti. Tai jis čia vyriausiasis sodininkas, tai jis. Liepsnelės ryšioje aplink įsijautusi kapnojo dirvą, kartkartėmis sustodama ir truputį pasižiūrėdama į juos. Merė pagalvojo, kad blizgios paukščiuko akis malsiai stebeilėsi į ją. Atrodė, kad išties jis mergaitę tyrinėja. Jo širdį tvino keistas jausmas. O kur kiti jaunikliai išskrido, paklausė ji. Kas juos žino? Vyresnieji išveda juos iš lizdą, įmokin skraidyt. O anie išsisklaida visur, nespėjai nepamatyt. Tik apie tą vieną žinau, o ir jis pats žina, kad liks vienišas. Panelė merė žengtelė arčiau liepsnelės ir atidžiai ją pasižiūrėjo. Ir aš vieniša, ištarė. Anksčiau ji nežinojo, kad tai ją ir darė, ir zlė ir piktą. Ji tarsi suvokė tą dalyką, tik liepsnelė žvilgtelėjus į ją, o jai pamačius liepsnelę. Senasis sodininkas stumtelė aukštin kepurę ant savo plikės ir valandėlę atidžiai žvelgė į mergaitę. Ar tai tamsta ta mažoji mergelė iš Indijos, paklausė jis? Merė linktelėjo. Tai nieko keista, kad esi vieniša. Būsi dar vienišesnė, negu iki šiol buvai, pasakė jis. Ir vėl ėmė kastis mėgdamas kastuvą ir riebę juodą dirvą, o paukštelį šokčiojo aplink smarkiai triūsdamas. Kuo tu vardu, pasiteiravo ji. Jis atsitiesė, kad atsakytų. Benas, vėjoramstis, atsakė ir pridūrė kreivai šypsodamasis. Aš irgi esu vienišas, kai jo štai šalia nebūna, ir bakstelėjo pirštų liepsnelę. Jis vienintelis man draugas. O aš visai neturiu draugų, tarė merė, ir niekad neturėjau. Mano aja manęs nemėgo, o aš daugiau su nieku nežaisdavau. Jorkšyriečiams būdinga sakyti viską, ką galvoji, tiesiai ir atvirai, o Benas vėjoramstis ir buvo iš Jorkšyro viržynės. Tai mes abu labai panašus, pasakė jis. Iš to paties siūlo nausti. Nei tu, nei aš nesam gražuoliai, abu tokie pat niūros, ir esam tokie, kokie atrodom, mūsų abiejų bjaurus būdas, garantuoju. Jis kalbėjo taip atvirai, o merė Lenoks dar niekad gyvenime nebuvo girdėjusi tiesos apie save. Indijoje tarnai tik lankstydavos ir pataikaudavo, ji niekad nesusimastydavo apie tai, kaip pati atrodo iš šalies, bet dabar pagalvojo, ar tikrai yra tokia nepatraukli kaip Benas vėjoramstis. Galvojo, ar tikrai atrodė tokia niuri kaip jis, kol dar liepsnelė nebuvo atskridusi, ėmė galvoti, ar tikrai yra bjauraus būdo. Ir sutriko. Staiga netulėse pasigirdo kažkoks čiurlenimas ir merė apsisuko. Stovėjo tik keli žingsniai nuo jaunos obelaitės, o liepsnelė buvo nuskridusi ant vienos šakos ir užtraukė giesmelę. Benas vėjoramstis nusikvatojo. Ką paukštelis čia daro, paklausė merė. Jam šovė mintis susidraugauti su tavim, atsiliepė Benas. Kertu lažybų, kad jis tavim susižavėjo. Manim? Nustebo merė ir atsargiai pribėgusi prie medelio užvirtė galvą. Ar tu tikrai draugausi? Paklausė liepsnelis, lyg kalbėtųsi su žmogumi. Ar tikrai? ir tai ištarė ne šiurkščiai ir nevaldingų balsų, kaip Indijoje, bet taip švelniai, nuoširdžiai ir meilikaudama, kad Benas vėjoramstis labai nustebo, kaip pirma jį, kai išgirdo jį švilpaujant. Na, šūktelėjo Benas, tu sušnekai taip gražiai ir žmoniškai, lyg būtum tikras vaikas, o ne sena boba. Pašnekinai jį beveik kaip Dikena šnekasi su savo laukiniais draugais Viržinėje. Ar tu pažįsti Dikeną, paklausė Merė, skubiai atsigręžusi. Visi jį pažįsta, Dikeno visur pilna, net gervogės ir viržių žiedai jį pažįsta. Aš manyčiau, kad lapės jam net savo jauniklius rodo, o vieversiai visai neslėpė nuo jo lizdų. Merei norėjusi dar šito paklausti. Dikenas jai beveik tiek pat rūpėjo, kaip ir tas sodas. Bet tą akimirką liepsnelį nustojo čiulbėjusi, suplasnojo sparneliais, išskleidė juos ir nuskrido. Jį jau gana paviešėjo ir turėjo dar kitų reikalų. Jis praskrido virš tvoros, šūktelėjo Merė stebėdama paukštelį. Jis įskrido į vaismedžių sodą, skrenda virš kitos tvoros į tą sodą, kurian nėra vartų. Jis ten ir gyvena, pasakė senasis Benas. Jis buvo palikęs kiaušinėlius. Jeigu ištupės, išsiris kelios jaunos liepsnelės panelytės, kurios gyvena ten senuose rožių krūmuose. Rožių krūmuose, paklausė Merė, ten yra rožių krūmų? Benas vėjoramstis nustvėrė kastuvą ir vėlame kasti. Buvo, prieš 10 metų, sumurmėjo jis. Norėčiau juos pamatyti, pasakė Merė. Kur vartai tą sodą? Kur nors juk turi būti vartai? Benas giliai įsmeigė kastuvą ir taip nedraugiškai pasižiūrėjo, beveik kaip tada, kai jį pirmą kartą pamatė. Buvo prieš 10 metų, bet dabar nėra, pasakė. Nėra vartų, šūktelėjo Merė, turi būti. Nič niekas negali jų rasti ir nič niekam jie neturi rūpėti. Nebūk įkyri ir nekaišiok nosies, kur nereikia. Gana, aš turiu dirbti. Eik sav ir žaisk. Neturiu daugiau laiko. O iš tikrųjų jis liovėsi kasęs, persimetė kastuvą per petį ir nuėjo, nė nežvilgtelės į ją ir neatsisveikinęs.